Faptele Apostolilor 26, de la 16 la 18. Dar scoală-te și stai în picioare, căci v-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul neamului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm să medităm în capitolul 26 din Faptele Apostolilor, la ceea ce am numit pledoarie pentru Hristos, o mărturie pentru credința creștină, o mărturie pentru Domnul Iisus Hristos, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, o mărturie pentru apărarea și întărirea Evangheliei, o mărturie cu totul specială și cu totul unică. Am văzut că foarte puțini oameni în istoria Bisericii au fost chemați să depună o astfel de mărturie. Și poate că este câte unul într-o generație care este chemat la o astfel de lucrare, dar am văzut și că la lucrarea aceasta și la harul acesta putem să fim și trebuie să fim părtași cu toții. Pentru că Apostolul Pavel spune Filipenilor în capitolul 1: mulțumesc Dumnezeului meu pentru partea pe care o luați la Evanghelie. Toți luăm o parte la Evanghelie, pentru că atât în apărarea Evangheliei, cât și în întărirea Evangheliei, voi sunteți cu toții părtași aceluiași har. Pavel era chemat să apere și să întărească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar cei din Filipii participau și ei împreună cu Pavel la același har care fusese dat lui Pavel. Cum participau? Prin rugăciunile lor pentru Pavel. Oamenii aceștia, care au o chemare cu totul specială, cum a avut și Apostolul Pavel, mai înainte Saul din Tars, acești oameni fac o lucrare de neimaginat de grea și de dificilă, se confruntă cu puterile întunericului care se manifestă prin filozofiile acestui veac, se manifestă prin ideologiile acestui veac, prin curentele politice care există în veacul acesta, și în spatele tuturor acestor, cu religiile care sunt în veacul acesta, în spatele tuturor acestor mișcări de care vă spuneam, stau puteri demonice dintre cele mai mari. Știți când Daniel și-a pus inima să caute pe Domnul și spune că a fost în jale timp de 3 săptămâni. Când îngerul Gabriel a venit să lumineze mintea, să înțeleagă de ce a fost în jale timp de 3 săptămâni, pentru că lucrurile au fost ascunse pentru Daniel până în a 24-a zi, îi spune: am venit acum din pricina cuvintelor tale, sunt trimis la tine, însă cineva mi-a stat împotrivă 21 de zile. Căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă, un mare conflict în lumea spirituală. Și ori de câte ori un om apără Evanghelia, Domnul Iisus Hristos apără adevărul în fața acestor categorii de oameni, sunt oameni care țin prelegeri în cele mai dificile și mai întunecate locuri din lumea aceasta, deși par cele mai luminate. În cele mai mari universități ale lumii, în cele mai mari amfiteatre, acești oameni se duc și apără Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Sunt asaltați de tot felul de întrebări. Sunt asaltați cu tot felul de argumente ale minții, cu tot felul de înălțimi și întărituri ale minții care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Dar spune Apostolul Pavel: noi răsturnăm orice înălțime, o răsturnăm. Și orice gând care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ei, asta este una dintre cele mai grele lucrări la care poate fi chemat un om. De aceea, cei care fac lucrarea aceasta trebuie neapărat să fie sprijiniți și ajutați în rugăciune. Motiv pentru care Apostolul Pavel mereu cere bisericilor: rugați-vă pentru noi, rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei, pentru care iată mă găsesc în lanțuri. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Deci pledoarie pentru Hristos, partea a patra. O să citesc și 2 sau 3 versete dinainte, ca să avem legătură cu meditația noastră trecută. De la versetul 13: pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țăpuș. Cine ești, Doamne, am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și apoi urmează pasajul pe care l-am citit astăzi. Ce s-a întâmplat pe drumul acesta spre Damasc? Pavel împărtășește acum în fața împăratului Agripa, în fața soției lui Berenice, în fața capitanilor, în fața dregătorilor, în fața mai marilor cetății și înaintea lui Festus. Erau toate autoritățile cele mai înalte din Cezarea, toți erau și cu mare fală au venit acolo să-l asculte pe Pavel. Parcă ne-am gândit, dacă noi am fi puși în fața unui astfel de juriu, ni s-ar lovi genunchii unul de altul, ne-ar transpira palmele, ne-ar curge sudoarea pe șira spinării, n-am ști ce să spunem, ce cuvinte să spunem. Vedem aici un om cu totul deosebit, un om care stă drept, care se uită țintă la toți cei care îl ascultă și care vorbește cu o mare autoritate, cu o mare îndrăzneală, dar am văzut și cu mare respect. Mă simt fericit, împărate Agripa, că pot să mă apăr astăzi înaintea ta de toate lucrurile de care sunt părâi de iudei. Un om care respectă autoritățile, pentru că așa a învățat și el bisericile, să respecte autoritățile, că nu există autoritate care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Și despre acest aspect al respectului și al supunerii față de autoritate, vorbeam și ieri la Muntele Rugăciunii, cât de vinovat se face poporul român în privința aceasta, pentru că românii sunt ei batjocolitori și judecători și bârfitori. Asta e o problemă, e o rădăcină groasă a acestui popor și din rădăcina aceasta dau lăstar de amărăciune și pentru credincioși. Și mereu, în loc ca să ne rugăm pentru autorități, așa cum ne spune Apostolul Pavel, și să ne rugăm ca acești oameni să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, facem și noi politică împreună cu ei. Și până la urmă facem politică între noi și argumentăm între noi și susținem tot felul de poziții și tot felul de păreri. Când Apostolul spune, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii și pentru cei înălțați în dregătorii, ca noi să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și în loc să facem asta și să ne rugăm pentru ei și în loc ca viața noastră să fie pașnică, liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea, frământările lor, certurile lor devin și frământările și certurile noastre. Pentru că părerile sunt diferite și așa cum se ceartă ei acolo, ajung să se certe alții aici, în loc ca să se roage pentru ei și atunci ar fi unitate și în biserică și cu siguranță că s-ar schimba lucrurile și pe la București, acolo, pe malurile Dâmboviței. E o problemă care caracterizează această parte a lumii și în special acest popor. Există probleme diferite în locuri diferite din lume, legat de culturi diferite. Știți că, spune Pavel, unul dintre ei, chiar proroca lor, un cretan, unul din Creta, a zis, cretanii sunt totdeauna niște pântece leneșe, niște fiare rele și niște mincinoși. Trei trăsături de caracter, una mai rea decât alta. Și Apostolul Pavel spune, lucrul acesta e adevărat. Deci unul din ei, chiar proroca lor, a recunoscut al lor, nu al Domnului, dar și păcătosul, spune proverbul, gura păcătosului adevăr grește. Și Pavel identifică aceste trei mari păcate, că sunt adevărate. Lucrul acesta este adevărat, de aceea mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Cretanii în general sunt așa. Românii în general sunt așa. Însă cei care au fost răscumpărați dintre cretani, care au intrat în biserica Domnului Iisus Hristos, mustră-i aspru că ei nu trebuie să mai fie așa. Ei trebuie să fie diferiți, ei trebuie să fie schimbați, așa erați și unii din voi, dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa eram și noi, ca toți românii, dar acum nu mai trebuie să fim așa, după ce am fost răscumpărați, am fost sfințiți, am fost înnoiți prin Duhul Dumnezeului cel viu. Românii sunt toți mincinoși, românii sunt toți hoți. Ei, lucrul acesta, mărturia asta e adevărată, dar mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Mustrarea este pentru noi, pentru credincioși, nu pentru cei de afară. Pentru cei de afară e chemarea dragostei lui Dumnezeu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și după aceea, li se spune și lor, dacă continuă să fie tot așa, mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Pe drumul acesta al lui Pavel, în care era unit împreună cu autoritățile, cu preoții cei mai de seamă, cu preoții, cu bătrânii, cu conducătorii și politici religioși, cu scrisori din partea lor, scrise, semnate de ei, cu aprobări din partea lor, nimeni nu mai putea să-l oprească pe Pavel. Mintea era întunecată, a ajuns în nebunie. Acest om răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și dacă mintea ți este întunecată, spune, eram în neștiință și în necredință, un hulitor și un prigonitor. Nu sunt vrednic să port numele de apostol. Omul acesta nu mai putea fi luminat de nimeni, nu mai putea fi întors de nimeni, nu mai putea fi oprit de nimeni în drumul lui. Avea putere de la preoții cei mai de seamă, avea hârtii scrise, cine mai putea să-l oprească? De la cele mai mari autorități avea aprobarea lor. El și-a dat votul și el la uciderea lui Ștefan. Avea un trecut, răspândea groaza prin case pe unde se adunau creștinii, îi băga în temnițe. Spuneam, dădeam toată silința să-i fac să hulească. În întunecarea aceasta, nici el nu mai putea să vadă, strălucind lumina lui Dumnezeu, o singură persoană mai putea să-l oprească pe acest om și persoana aceasta era tocmai persoana împotriva căreia lupta. Și această persoană, Mântuitorul, îi se descopere pe drumul acesta al Damascului într-o lumină strălucitoare, care întrecea pe cea a soarelui. O lumină care va străluci în inima lui Saul din Tars, care va lumina inima dintr-o dată și îi va descoperi întunericul gros în care a trăit până acum, ignoranța în care a trăit până acum, deși era mai învățat decât toți cei de neamul lui și mai înaintat în religiunea ideilor, deși a învățat la picioarele lui Gamaliel, am spune doctor în teologie, întunecat cu totul în inima lui și lupta împotriva lui Hristos. Cum și astăzi, mare parte din lumea creștină luptă împotriva lui Hristos, împotriva celui pe care îl mărturisește. Cum luptă? Luptă prin felul lor de viață, pentru că continuă să trăiască în păcatele și în fărădelegile în care au fost înainte. Și dacă nu vor fi mustrați și dacă nu se vor însănătoși în credință, în ziua aceea Domnul le va spune, duceți-vă de la mine, voi toți care ați lucrat fără de legea, niciodată nu v-am cunoscut. Că decât să ne lăudăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu, este mult mai important să fim cunoscuți de Dumnezeu. Noi să fim cunoscuți de Dumnezeu. Deci îi se descopere Fiul lui Dumnezeu, îi se descopere într-o lumină strălucitoare care întrecea pe cea a soarelui, îi se luminează întunericul lui, îi se luminează întunericul dinăuntru și îi se întunecă lumina din afară. Și nu mai vede nimic în afară, dar vede înăuntru. Îi se deschid ochii inimii care erau întunecați și închiși până atunci. Ochii aceștia care erau deschiși și de care avea nevoie să-i caute pe ucenici să-i bage în temniță, îi se închid. Nu mai vede niciun ucenic unde să-i cauți, unde să-i prinzi în Damasc, că nu-i mai vezi. Ți s-au închis acești ochi și urmează 3 zile de post și 3 zile de rugăciune în care va chema numele Domnului și urmează trimiterea lui Anania și știm istoria din Faptele Apostolilor, capitolul 9, prin care Dumnezeu îi redă vederea după 3 zile acolo în Damasc, unde trebuia să lege pe ucenici să-i bage în temniță, chiar în mijlocul lor ajunge, dar nu-i vede. Și stă în mijlocul lor, pe ulița dreaptă, în biserica, care, în adunarea care era acolo în Damasc, în casa unui ucenic, 3 zile se roagă în continuu. N-a mâncat și n-a băut nimic. Și după ce se produce această transformare a inimii, Dumnezeu îi deschide ochii, ca să-i vadă acum pe toți aceia pe care urma să-i bage în temniță. Dintr-o dată, aceștia au devenit frații lui, pentru că sunt frații Domnului și acum sunt și frații lui. Cine ești, Doamne? Cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș și am văzut cât de importantă este pocăința, că pocăința este primul pas prin care intrăm pe calea lui Dumnezeu. Este descoperirea lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, i-a vorbit Dumnezeu direct lui Saul din Tars, credința s-a născut în inima lui și asta l-a dus imediat la pocăință. Și Domnul spune, ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. Lucrurile care erau câștiguri pentru mine în urmă, în felul lumii, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. De acum începe cunoașterea lui Hristos. Cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Începe o nouă cunoaștere. Cunoașterea pe care a avut-o în trecut o lasă toată deoparte. Nu-i simplu, nu-i ușor. O viață așa ca a lui Saul din Tars, o cunoștință ca a lui, atât de multe cunoștințe dobândite, știți ce a spus Felix despre el? Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Și dregătorii romani știau că acest om este învățat, mai învățat decât toți din Israel. Și spune, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie, să renunți la toată această învățătură multă. Lucrurile care erau câștiguri pentru mine, le-am socotit și chiar acum le socotesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Asta înseamnă lepădarea de sine. Asta înseamnă pocăința. Asta înseamnă să iei jugul lui Hristos, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și rezultatul și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Și acum trecem mai departe. 1. Porunca Domnului. Versetul 16, prima parte. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor. Scoală-te și stai în picioare. Descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu are un efect copleșitor asupra ființei umane. Descoperirea slavei lui Dumnezeu are atât de multă sfințenie și atât de multă putere în ea, încât omul, oricât de tare ar fi și oricât de înalt ar fi și oricât de învățat ar fi, nu mai poate să stea în picioare, cade, se prăbușește. Dacă s-ar deschide pământul, s-ar duce până în fundul pământului. Dar se oprește la pământ, cade, se prăbușește la pământ în fața descoperirii lui Dumnezeu. Și este ușor de înțeles lucrul acesta, pentru că orice om de pe pământ este un om păcătos. Și când se descopere sfințenia lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, de fapt se descopere și judecata lui Dumnezeu, care condamnă păcatul care este în om. Și omul se prăbușește, cade jos. Poate ați văzut imagini șocante, când unui acuzat în tribunal îi se citește sentința și îi se dă o sentință foarte grea, condamnare pe viață sau executarea, pedeapsa capitală. Să vezi că omul se aruncă la pământ și începe să țipe și să ceară îndurare, pentru că îl copleșește pedeapsa aceasta, îl copleșește nevinovăția, orice ar face atunci, orice ar schimba ca să poată să mai trăiască. În fața descoperirii slavei lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu care umblau în sfințenie și care îl căutau pe Dumnezeu, și aceștia se prăbușeau. Și Moise a căzut, și Daniel a căzut, și toți cărora li s-a descoperit slava lui Dumnezeu au căzut cu fața la pământ. Însă scopul descoperirii lui Dumnezeu nu era ca ei să rămână trântiți la pământ. Scopul era ca să li se transmită o chemare, să li se dea un mesaj, o însărcinare, o lucrare pe care urmau să o facă. Chemarea aceasta și lucrarea pe care urmau să o facă era atât de importantă, era atât de grea lucrarea aceasta, încât acești oameni aveau nevoie de o astfel de experiență și de descoperirea slavei lui Dumnezeu care să îi trântească la pământ, pentru că altfel, pe parcursul lucrării și împlinirii chemării la care i-a chemat Dumnezeu și al slujirii la care i-a chemat Dumnezeu, acești oameni puteau ori să renunțe din cauza dificultăților slujbei, ori să cadă în cursa diavolului îngânfându-se, căzând în păcatul mândriei. Ori această descoperire a slavei lui Dumnezeu care îi copleșa și care îi făcea atât de conștienți de păcatul lor și de vinovăția lor, îi ajuta să trăiască în smerenie, în dependență de Dumnezeu și să nu uite niciodată toată viața că noi nu suntem decât niște oameni păcătoși. Nu-i niciun fel de merit în noi și niciun fel de laudă omenească, și nu căutau niciun fel de laudă, nici ei să se laude și nici din partea lor. Avem noi nevoie de scrisori, de laudă, de apreciere din partea voastră, sau ne lăudăm noi pe noi înșine înaintea voastră, sau caut eu în timpul acesta să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, nu mai sunt robul lui Hristos. Doar în aceste condiții, acești oameni puteau să facă lucrarea lui Dumnezeu așa cum trebuia făcută. Deci porunca Domnului, scoală-te și stai în picioare. La fel i-a spus și lui Daniel, scoală-te și stai în picioare. Și Daniel spune, Doamne, Domnul meu, cuvintele tale m-au umplut de groază și nu mai am nicio putere. Și atunci i-a vorbit și atunci l-a atins și l-a întărit. Domnul meu, vorbește, cuvintele tale m-au întărit. Stă pe coate și pe genunchi. Și după aceea a reușit să se ridice și acum ficul are aminte Daniele și înțelege vedenia. Gândiți-vă dacă vi s-ar întâmpla, dacă ați avea o astfel de experiență și după ce treci prin experiența asta dramatică care te lasă fără suflare și acum îți spune trimisul lui Dumnezeu, fii cu luare aminte acum, Daniele, și înțelege vedenia. Ți-ar mai fi distrasă urechea spre un sunet sau spre altul, de o imagine sau de alta, ai fi ochi și urechi să asculți ceea ce ți se spune. Putem să înțelegem cât de important este mesajul lui Dumnezeu, putem să înțelegem cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, fii cu luare aminte acum și înțelege vedenia, înțelege viziunea, înțelege chemarea lui Dumnezeu. Poate ar trebui să înțelegem și noi cât de atenți ar trebui să fim în casa lui Dumnezeu. Nu trecem printr-o experiență dramatică ca lui Daniel, nici nu v-aș dori să treceți, să nu credeți că e de dorit așa ceva, însă dacă e nevoie, Dumnezeu poate trece și astăzi pe cineva printr-o astfel de experiență. Nici atunci n-au trecut toți prin asta. Nici măcar cei patru, a trecut doar unul dintre ei prin această experiență. Însă tuturor ne spune, fii cu luarea minte și înțelege. M-am arătat ție ca să-ți luminez mintea și să-ți fac cunoscut cuvintele din cartea adevărului. Aceste cuvinte pe care le citim mereu și pe care le citim în fiecare duminică aici, le citim, le știm, însă alta este să le cunoaștem, alta este să le înțelegem, este nevoie de luminarea minții. Daniel a avut nevoie de luminarea minții. Din cărți a citit, A învățat, a văzut că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, însă înțelegerea acestor cuvinte, ceea ce l-a adus să caute fața lui Dumnezeu, a venit doar în urma smereniei, în urma hotărârii lui de a-și pune inima să caute pe Domnul, să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să se roage, și atunci a venit Îngerul Gabriel, am venit să-ți luminez mintea, să-ți fac cunoscut cuvintele din Cartea Adevărului. Înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și de la Scriptura aceasta a plecat și a propovăduit pe Hristos. Să nu uităm că întotdeauna Duhul lui Dumnezeu vine să ne lumineze mintea ca să înțelegem ceea ce citim. Însă niciodată nu vine să ne ajute să înțelegem ceea ce nu citim. Deci să știți că niciodată nu ne luminează să înțelegem ceea ce nu citim. Că e ferice de cine citește și de cine păzește și de cine împlinește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Și Duhul lui Dumnezeu spune: căutați în cartea Domnului și citiți, că niciuna din acestea nu va rămâne neîmplinită. Tot ce e scris se va împlini. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce e scris în ea, că atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate căile tale. Deci trebuie citită cartea aceasta, trebuie citită, trebuie adunată, trebuie strânsă, adunată în inima noastră. Și apoi să știm întotdeauna că nu-i tot asta. Asta e o condiție necesară, dar nu-i suficientă. Peste aceasta avem neapărat nevoie de această intervenție a Duhului Dumnezeu să ne lumineze mintea, să înțelegem Scripturile, să înțelegem ceea ce este scris. Abia atunci ajungem să cunoaștem. Dacă ne rezumăm la minte și la citire, atunci spune Apostolul Pavel, dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a ajuns să cunoască așa cum trebuie. Ați auzit oameni care spun: eu am citit Biblia din scoarță în scoarță. Devin mândri din cauza asta, că au citit odată Biblia din scoarță în scoarță, nu înțeles nimic. Nimic nu știe, dacă ajunge să facă o afirmație de felul acesta. Că dacă ar fi avut parte doar de o licărire de iluminare din partea Duhului Dumnezeu, când a ajuns la sfârșitul cărții, știți ce a făcut? Ar fi luat-o de la început. Și ar fi căutat și ar fi perseverat în această cunoaștere a lui Dumnezeu. Numai un crâmpei din slava viitoare să ți se arate și te umple de motivație și de dorință să cunoști mai mult. Și Daniel, și lui Daniel îi se descopere și apoi spune: i s-a terminat interpretarea. Gabriele, tâlcuiește-i vedenia asta și o tâlcuiește. Și Daniel insistă și spune: am vrut să știu adevărul și cu privire la fiara cu 10 coarne. Și am întrebat să mi se spune și despre asta. Mereu vrea mai mult. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu, cu cât începi să-L cunoști pe Dumnezeu, îți dai seama cât de puțin cunoști, cât de mult rămâne necunoscut și crește tot mai mult în inimă dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Am înțeles acum afirmația lui Pavel: fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Urmează 2, puterea revelației, 16, partea 2. Să te pun martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Să te pun martor al lucrurilor pe care le-ai văzut și al celor pe care mă vei vedea văzându-le. Ce trebuia să mărturisească Pavel? Te-am ales, m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor al tuturor lucrurilor, al celor pe care le-ai văzut și al celor pe care le vei vedea. Ne putem gândi în Apocalipsa, capitolul 1, Apostolul Ioan este în Patmos, în ziua Domnului, spune: eram în Duhul, și multe lucruri ne spune afirmația aceasta, într-o insulă pustie, exilat, și acolo știa că e ziua Domnului și în ziua Domnului era în Duhul, deși nu mai avea pe nimeni în jurul lui, și a avut acolo viziuni, a avut vedenii dumnezeiești din Patmos, a avut parte de descoperirea Fiului Dumnezeu, și dacă era singur, poate nu era chiar singur, dar dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Și îi se descopere Fiul lui Dumnezeu și spune: scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care au să fie după aceea. Și lui Pavel îi spune același lucru: te-am ales să fii martor, slujitor al lucrurilor pe care le-ai văzut și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Revelația lui Dumnezeu, asta trebuie să fie mărturisită. Și revelația lui Dumnezeu, descoperirile lui Dumnezeu sunt toate adunate în Fiul Său, în Iisus Hristos. Ce a văzut Pavel? L-a văzut pe Domnul, pe drumul Damascului. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut și acestea le scrie și acestea le mărturisește. Ori de câte ori are ocazia, de trei ori apare mărturia convertirii, a întoarcerii lui la Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor. Te-am chemat slujitor și martor al lucrurilor pe care le-ai văzut și al celor pe care mă vei vedea făcându-le. Ne mai spune ceva, că revelația lui Dumnezeu continuă. Nu e statică. Ni s-a descoperit odată ceva și acum toată viața suntem legați de ceea ce ni s-a descoperit. Sigur că ăsta e punctul de plecare, cel mai important. Însă de acolo, mergând pe drum, călătorind, Domnul ni se alătură pe drum ca și celor doi spre Emaus, preocupați de lucrurile împărăției lui Dumnezeu, preocupați de Fiul lui Dumnezeu, de cunoașterea Lui, în întunecarea minții noastre sau în neputința minții noastre de a-L cunoaște, Domnul ni se alătură pe drum în aceste eforturi ale Spiritului de a-L cunoaște. Ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și nu vorbeau nici de timpul probabil, nici de politica de la București, ci ei vorbeau despre Fiul lui Dumnezeu, un proroc puternic în fapte și în cuvinte. Și noi trăgeam nădejde că El este Cel ce va mântui pe Israel și iată că sunt 3 zile de când s-au întâmplat aceste lucruri. S-au uitat la El, l-au privit uitându-se triști. Inima le era întristată de evenimentele prin care treceau și Domnul a început să le lumineze mintea, să le lumineze mintea, tâlcuindu-le Scripturile și explicându-le tot ce era cu privire la El, în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Ce privilegiu, ce predică au ascultat acești doi ucenici spre Emaus. Niciunul dintre ei, dintre toți ucenicii, n-au avut ocazia să asculte o astfel de predică. 3 ceasuri mergând pe jos spre Emaus, cu Dumnezeu lângă tine, cu Dumnezeu în mijlocul lor, fără să-L cunoască, tâlcuindu-le Scripturile, luminându-le mintea. S-a întâmplat ceva cu ei? Cum să nu? S-a întâmplat ceva pe drum? S-a întâmplat. Pentru că în Emaus, la frângerea pâinii, l-au cunoscut și imediat au spus: nu ne ardea inima, noi ți se prinde inima când ți se luminează mintea și ți se tâlcuiesc Scripturile. Nu-i tot una ca și când ai citit. Da, dar ți se tâlcuiește ceea ce ai citit, ți se tâlcuiește ceea ce știi, ceea ce ai învățat, că nu ți se poate tâlcui ceea ce nu știi. Cum să ți se tâlcuiască ceea ce nu știi? Ești ca Nebucadnețar care vine și spune: spuneți-mi visul și spuneți-mi interpretarea, că am uitat visul. Deci nu se poate așa ceva. Nimeni de pe pământ nu poate să facă așa ceva. Deci trebuie citit cuvântul lui Dumnezeu, trebuie învățat și evreii îl învățau și din frage de pruncie învățau Scripturile. Și la sinagogă, unde învățau tot felul de ramuri ale științei, acolo învățau legea lui Moise, învățau Scripturile, învățau poruncile lui Dumnezeu. Spune mai târziu Pavel lui Timotei: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Începeau de acasă și părinții, bunica, mama, părinții învățau pe copii Sfintele Scripturi, legea lui Dumnezeu. Asta trebuie să învățăm și noi. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va crește mare, când va bătrâni, nu se va abate de la ea. Puterea revelației. Revelația este progresivă. Lucrurile care m-ai văzut și lucrurile pe care mă vei vedea făcându-le. Și mereu să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Mereu să așteptăm revelație, descoperire din partea lui Dumnezeu. Nu putem să trăim în trecut. Trecutul e important, schimbarea vieții este importantă, e punctul de plecare, locul unde am fost aduși și puși pe calea aceasta pe care acum înaintăm. Trebuie să știm de unde am plecat, dar trebuie să știm și unde suntem și trebuie să știm, mai mult decât toate, să știm unde ne ducem, să știm ceea ce ne așteaptă. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos. Și în această alergare Dumnezeu lucrează și Dumnezeu face minuni și Dumnezeu face tot felul de lucrări nemai auzite, nemai văzute. Te-am pus martor și slujitor al tuturor acestor lucrări. Puterea revelației. 3. Puterea slujirii. 16. Ce? Te-am pus martor al lucrurilor pe care le-ai văzut. Slujitor al lui Hristos. Din prigonitor al lui Hristos va deveni slujitor al lui Hristos. Și statutul slujitorului lui Hristos se schimbă cu totul. Înainte era prigonitor și hulitor. Acum devine prigonit. Acum el însuși devine prigonit pentru că se identifică cu calea aceasta. Saul din Tars a fost luat din calea bisericii. Acest hulitor și prigonitor a fost transformat. De acum nu mai este nicio pricină de frică, de teamă de Saul din Tars. Oare va dispare necazul și va dispare prigoana din biserica lui Hristos? Nu va dispare. Va continua. De altfel, toți cei care doresc să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și acum Saul din Tars, prigonitorul, devine ucenic. E normal că acum să aibă parte și el de prigoană. Cum ucenicii dinaintea lui au fost prigoniți de el, acum el care devine ucenic va avea și el parte de prigoană, că se identifică cu ei. Vor fi mereu alții. Se vor ridica mereu alți prigonitori, alți hulitori, alți ignoranți, care vor persecuta pe toți aceia care vor fi pe calea aceasta. Și asta îl face și pe Saul din Tars, devenit Pavel, părtaș al suferințelor Domnului Iisus Hristos. Și le spune filipenilor cu privire la Hristos Iisus, vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Și asta este tot un har. Suferința pentru Hristos este tot un har. Pentru că uitați-vă, de 22 de ani, biserica nu mai are parte de suferință pentru Hristos și uitați-vă ce se întâmplă dacă nu mai există suferință. V-a fost dat harul și să pătimiți pentru El. Și dacă nu mai sufere și dacă crește bunăstarea și societatea de consum ne invadează cu tot felul de reclame și ne bombardează, uitați-vă ce se întâmplă cu sufletele noastre. Uitați-vă ce se întâmplă cu adunările de rugăciune. Spunea cineva, o mie de membri, duminică dimineața se mai adună, duminică dimineața, duminică seara, nici jumătate. În timpul săptămânii, aproape nimic. A dispărut cu totul. Este o goană nebună pentru abdomen. Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și spune Apostolul Pavel, sfârșitul lor va fi pierzarea. Că dacă s-ar gândi la lucrurile împărăției lui Dumnezeu, ar veni și ar folosi orice ocazie ca să vină. Și ar folosi orice chemare la rugăciune și la post și la mărturisire și la învățare și la meditare la cuvintele lui Dumnezeu. Dar nu mai vin. Ori cu cât sunt chemați mai mult, cu atât vin mai greu și cu atât vin mai puțin. E, asta arată. Asta este radiografia. Să nu ne înșelăm, să ne îmbătăm cu apă rece. Pentru că dacă umblați după lucrurile umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. E, după ce umblăm de nu putem să venim la casa Domnului? După ce umblăm? După ce lucruri? De să nu spună cineva că umblă după lucrurile Duhului și nu poate veni la rugăciune. Că lucrurile Duhului sunt tocmai acestea pe care le căutăm când suntem adunați împreună aici. Ce lucruri ne țin departe? Ce lucruri ne trag? Ce lucruri sunt atât de importante și ne trag așa de tare încât nu le putem rupe legăturile și nu le putem lăsa ca să venim aici? Păi gândiți-vă că toate pierd. Toate aceste lucruri din lumea asta, tot ce există, toate comorile lumii, toate vor pieri. Cerul și pământul vor trece cu trosnet. Lucrurile de sus, lucrurile care nu se văd, sunt veșnice și Pavel spune, noi la acestea ne uităm. La lucrurile care nu se văd și care sunt veșnice, nu la cele care sunt trecătoare, la cele care se văd și care sunt trecătoare. Au putere lucrurile în ele, au putere. Și se dovedește de atâtea ori că au putere mai mare decât puterea spirituală pe care o avem. Și obișnuindu-ne să fim trași de aceste lucruri în urmă, puterea spirituală se duce și se scurge din noi și lucrurile acestea vor avea tot mai mare putere asupra noastră. Tot mai greu ne vom desprinde de ele și vom ajunge să ne complacem în aceste lucruri și în aceste stări și să ajungem să ne și justificăm. Ha, nu mai pot să merg la casa Domnului, nu-i nimic dacă nu mai pot să merg. Îți vine șoapta imediat și să spune să te liniștească în starea asta care ești, nu-i nimic că avem televizor, acum avem internet. E plin de predici pe internet, poți să vezi predica din orice parte a lumii și din ce biserică vrei tu. Poți să asculți predicatorul pe care îl vrei tu și poți și să stai în pat și să numai să schimbi. Dacă nu-ți place ce predică, schimbă, caută pe altul, că e plin de predici și plin de predicatori din toată lumea și poți să asculți în direct de unde vrei tu, poți să asculți predică. Mare înșelare. Nu poate exista înșelare mai mare, pentru că tocmai ceea ce pare bun, tocmai ce pare un lucru spiritual, este unealta de care diavolul se folosește să te țină departe de casa lui Dumnezeu, departe de părtășia sfinților, despre care spune apostolul, chiar având în vedere aceste zile din urmă, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Ei erau nelipsiți de la templu, frângeau pâinea cu mulțumire, erau tot mai plăcuți înaintea întregului norod și înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu poate înlocui casa lui Dumnezeu, nimic nu poate înlocui părtășia sfinților. Păi avem DVD-ul acolo, putem să luăm toate predicile din ultimii 4 ani, pe un DVD, care au fost aici, în biserică, și să le ascultăm acasă. De ce să mai venim aici? De ce să ne mai întâlnim împreună? Ei, vedeți că tot astea sunt tehnologia modernă care îți bagă în casă, spune că îți bagă și biserica în casă, dar îți poate băga și iadul în casă prin aceleași mijloace. O întâlnire pe viu, o întâlnire la care participăm unii cu alții, un DVD, o predică la televizor sau la radio, niciodată nu se aseamănă și nu poate să înlocuiască o adunare de rugăciune a 2 sau 3 bătrâni care se adună împreună și se roagă împreună lui Dumnezeu că unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu sunt și eu prezent. Când ești acasă numai cu televizorul, Domnul nu spune că e prezent acolo, că Deci gândesc că Domnul poate fi prezent și acolo, dacă e unul bolnav pe pat și nu se poate mișca și inima îi arde să ajungă la casa lui Dumnezeu și nu poate. Deci e legat de împrejurări, de circumstanțe, de suferințe. Ei, nu cunoaște Domnul lucrul acesta și nu poate Domnul să-i dea o stare de har acolo legat de pat. Dar ce s-ar întâmpla cu omul acesta dacă e ridicat de pe pat? Ar fugi de și-ar rupe picioarele până la casa Domnului, de bucurie, să se întâlnească cu frații împreună și să aibă părtășie împreună cu frații. Cum spunea și George Enescu, mare compozitor, cel mai mare compozitor român, unul dintre cei mai mari din lume, el nu era de acord să-i se înregistreze concertele. Pentru că, spunea el, e aproape un sacrilegiu să se înregistreze un concert. Concertul are loc acum, aici, cu persoanele care sunt prezente aici. Are o viață a lui, acest concert se trăiește, fiecare îl percepe într-un anumit fel. Este o realitate obiectivă. Dacă se înregistrează, starea aceasta pe care noi am trăit-o aici se transmite altcuiva în alt loc care nu participă deloc la ea. Și este o contrafacere, este aproape un sacrilegiu. Deci dacă el vrea să aibă o experiență de felul acesta, să se ducă și el la concert. Acolo unde se desfășoară pe viu aceste lucrări, nu o copie, pentru că copia nu-i originalul. Nu mai poți, că nu poți să ajungi în timp acolo cu oamenii care au fost acolo, la fel și cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem să citim același pasaj. Eu aș putea să predic aceeași predică după un ceas cu alte persoane aici, dar n-aș mai spune aceleași cuvinte, același mesaj. Că a fost o vreme în care de la 9 predicam o predică și de la 11 predicam altă predică. Și înțelegerea era aceeași predică la 9, aceeași predică la 11, ca să nu frații să se intereseze să vadă ce predică e la 9, ce predică e la 11, care să ne alegem, la care să ne ducem, ce preferință avem, care ne-ar place mai mult. Deci cine predică la 9, predică și la 11. Predica care o predică la 9, predică și la 11. Asta era înțelegerea, dar realitatea niciodată n-am putut să fac asta. Predicam la 9, predicam la 11. Textul de la 9 era textul de la 11. Însă predica de la 11 era cu totul diferită decât predica de la 9. Că nu puteam să o fac și nu puteam să o spun. Dacă era o lecție de biologie sau una de istorie și am învățat-o și am citit-o și am memorat-o, deci cum am o poezie, o spun la 9 și o spun la 11, același lucru. Însă din coace, ce să mai fie? Că sunt câteva cuvinte, e o schiță, e un schelet. Scheletul e același, subiectul e același. Însă când e vorba de construit, când e vorba de dezvoltat, oamenii sunt alții, nu mai sunt aceiași. Păi noi nu suntem roboți, noi nu suntem șabloane. Inimile noastre au nevoi diferite. Unele nevoi le aveau cei de la 9 și altele le aveau cei de la 11. Cine le știa? Eu nu le știam. Că pentru mine era mult mai simplu să spun la fel, dar nu puteam să spun la fel. Ei, vedeți ce înseamnă strângerea noastră împreună? De fiecare dată când venim, venim într-o anumită stare. Niciodată starea nu-i la fel. Și acum ni se poate schimba starea în jumătate de ceas, într-un ceas ni se poate schimba. De seară vom veni într-o altă stare. Numai Duhul lui Dumnezeu cunoaște starea în care venim și atunci ia cuvântul acesta pe care îl citim, pe care îl auzim și ni-l interpretează. Am venit să te fac să înțelegi cuvintele adevărului și asta nu se întâmplă decât pe viu. Pe viu, că Dumnezeu ne-a făcut vii și să fim vii și să ne întâlnim împreună, să avem părtășie împreună, să medităm împreună la lucrările împărăției lui Dumnezeu și să slujim împreună la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Patru putere alegerii, 17-a. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor. Te-am ales, ce mare putere, puterea alegerii. Că Dumnezeu l-a ales și Dumnezeu îi spune, te-am ales. Să știi că Dumnezeu te-a ales. Asta te va putea ține în picioare în cele mai grele încercări. Te va putea ține în picioare în fața morții, în fața fiarelor, în fața cătușelor, în fața închisorii, în fața eșafodajului. Dacă Dumnezeu te-a ales, nu mai poate nimeni să te ia, nu mai aparții nimănui altcuiva că Dumnezeu te-a ales. Și spune, te-am ales. Te-am ales, știți că avem și o cântare? Te-am ales, în care spunem noi Domnului că l-am ales, însă să nu uitați că Domnul ne-a ales. El ne-a ales întâi. Dacă noi am putut să alegem, să slujim Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Înainte au fost aleși ei să fie poporul Domnului. Și din ei, din toți care au fost aleși, unii au ales și ei să slujească Domnului. Și spune Iosua, cât despre mine, voi alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, că Iosua a știut că a fost ales de Dumnezeu. Și dintre ei puțini au mai rămas din cei care au ales să slujească Domnului. Ce mare putere are alegerea. Te-am ales, spunea Spurgeon despre asta, că mulți își bat capul să explice alegerea, doctrina despre alegere, foarte grea. Deci pentru mintea omenească, se împotmolește când intră în doctrina alegerii. Cum Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii să purtăm chipul Fiului Său, să fim asemenea Fiului Său. Și se împart teologii în școli teologice și argumentează între ei și scriu cărți. Și Spurgeon explica într-un fel foarte simplu alegerea aceasta, pentru că a fost și el un om ales de Dumnezeu. Și pentru el lucrurile au devenit simple și clare dintr-o dată. Spune, imaginați-vă că stați în fața grădinii Edenului. Dumnezeu l-a scos pe Adam din grădina Edenului și pe Eva și prin ei ne-a scos și pe noi, pe toți. Toți eram în afara raiului, în afara paradisului lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu a deschis o cale nouă și vie să putem să intrăm înapoi, să ne întoarcem înapoi în paradis, să regăsim paradisul pierdut. Și la intrarea pe poarta acea strâmtă, deasupra porții celei strâmte, este o inscripție și pe ea spune: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Și în afară e toată lumea, toată lumea pierdută în păcat, care zace în păcat. Și mulți își văd de treburile lor și nici nu interesează ce scrie deasupra acestei porți, nu interesează deloc ce scrie în cartea aceasta, nu interesează chemarea lui Dumnezeu, nu interesează nici evangelizare, nici biserică, nici rugăciune, nici nimica. Lor nu le place așa ceva și se duc cu grămada și își văd de treburile lor. Însă în mulțimea asta mare de oameni există unii care nu le place ce se întâmplă acolo. Inima lor le spune că nu-i asta totul și încep să caute. Încep să caute altceva și căutând în stânga, în dreapta, văd dintr-o dată: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Și parcă era exact ceea ce căutau. Erau frământați, erau obosiți în sufletul lor și uite aici o chemare și și o ușă. O ușă deschisă și cred că pe ușa asta se poate intra din moment ce e scris deasupra ușii. Și se duc cu credință că vor găsi odihna aceasta și intră pe poartă. Fără să știe exact unde intră și ce se va întâmpla cu ei, însă caută, sunt niște oameni care caută, că Dumnezeu spune: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Au descoperit poarta aceea strâmtă și în mulțimea asta trebuie să-și facă loc, să intre. Nevoiți-vă să intrați pe poarta aceea strâmtă. Și intră. Și după ce intră, se întâmplă ceva cu ei. În momentul în care intră pe poarta asta, parcă dintr-o dată o povară mare cade jos de pe ei. Și dintr-o dată găsesc o odihnă, găsesc o liniște și o pace cum n-au avut niciodată în viață. Și rămân uluiți și se întorc înapoi. Să vadă ce s-a întâmplat cu ei. Și când se întorc înapoi, deasupra aceleiași porți, dar pe partea dinăuntru a raiului și a grădinii Edenului și a împărăției lui Dumnezeu, scrie: v-am ales înainte de întemeierea lumii, ca să purtați chipul meu. Acum e simplu de înțeles, dar de afară din mulțime, oricât ți-ai fi bătut capul, nu puteai să înțelegi absolut nimic, pentru că trebuia să treci pe această poartă cea strâmtă, pe această poartă strâmtă despre care Domnul a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, nimeni nu vine în paradis, decât prin mine. Și după ce ai trecut prin El și ai intrat în staulul oilor, dintr-o dată ți se luminează mintea și înțelegi acum că ești ales de Dumnezeu. Și când îți spune Dumnezeu: te-am ales, asta îți dă cea mai mare liniște, cel mai mare confort, cea mai mare încredere, cea mai mare determinare să-L slujești pe Dumnezeu și în viață și în moarte. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Puterea alegerii. 5. Puterea trimiterii. Tot în 17. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Ne alege Dumnezeu din mijlocul acestui norod. Cum l-a ales și pe Pavel? Te-am ales din mijlocul acestui norod. Acum nu te-am ales să te trimit la muntele Athos sau să te închid în altă mănăstire, nu știu pe unde. Nu pentru asta ne alege Dumnezeu. Are o lucrare? Să fii martor și să fii slujitor. Unde să fii? Înapoi. Te alege Dumnezeu, îți face parte de descoperirile Lui, de lucrările Lui, de minunile Lui și acum te trimite, te împuternicește. Anania își pune mâinile peste el și Domnul m-a trimis să te umpli de Duhul Sfânt și să scapeți vederea. Și acum vei fi martor înaintea fiilor lui Israel, înaintea dregătorilor, înaintea împăraților. Te-am ales din mijlocul acestui norod, în mijlocul căruia te trimit. Mare lucru. Am revenit aici la tema patriotismului și a iubirii de patrie și a iubirii de neam. Țineți minte lucrul acesta. Niciodată nu vorbiți împotriva neamului, împotriva patriei, împotriva țării în care ne-am născut. Pentru că ăsta e un mare păcat. Pavel spune: am o durere necurmată în inimă pentru cei din neamul meu. Aproape că eu doresc să fiu lepădat, anatema, pentru ca măcar unii din ei să fie mântuiți. Și Dumnezeu în câteva rânduri îl trage pe Pavel și îl trimite la neamuri și Pavel mereu iară se întoarce și vrea neapărat să ajungă la Ierusalim și Domnul îi spune: ieși din Ierusalim că nu vor primi mărturia mea despre tine. Și Pavel iarăși insistă: Doamne, ești știu că eu prigoneam și eu eram așa. Du-te că te voi trimite departe la neamuri. Foarte greu s-a dezlipit Pavel de Ierusalim și foarte greu s-a dezlipit de poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus de la început: te-am ales din mijlocul acestui norod și te voi trimite înapoi în mijlocul acestui norod. Dacă ne-a ales Dumnezeu de aici, să știți că aici ne trimite înapoi, în mijlocul acestui norod, pe cei mai mulți dintre noi. S-ar putea pe unul sau pe doi să-l scoată afară ca și pe Pavel și să-l trimită în fața drăgătorilor în fața împăraților, dar v-am spus că e unul într-o generație. Deci să nu credeți că pe toți ne cheamă. Spunea cineva, apoi pe mine m-a chemat Dumnezeu de aici, cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram? Așa m-a chemat Dumnezeu de aici să plec în America. Ha, asta e o mare minciună, asta e o mare înșelare. Chiar pui pe seama lui Dumnezeu așa ambițiile tale și planurile tale omenești, te-a chemat Dumnezeu să te duci în America, cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram din Ur, din Caldeea. Dacă ar fi chiar așa, atunci ar trebui să umbli în corturi, să nu ai un loc unde să stai, să treci prin foamete, să ajungi în Egipt, să treci prin tot felul de necazuri, să treci prin încercări ale credinței de neimaginat de mari, ia pe Isaac, pe fiul tău pe care îl iubești, pe singurul tău fiu și adu-l ca jertfă pe munte pe care ți-l voi arăta. Asta nu. Deci Dumnezeu m-a chemat în America să meargă mie bine, să câștig bani mulți acolo, să-mi trimit copiii la școli creștine, să duc așa dolce vita în America. Păi dacă la asta vrei și asta vrei să trăiești, nu ești pe cale. Pentru că Scriptura spune că cei ce vreau să trăiască cu Evlavie Hristos vor fi persecutați. Păi tocmai de asta plec de aici, ca să scap de persecuție. Vedeți? Vedeți întunecarea minții și cum o pui pe seama lui Dumnezeu și pe seama Scripturii, și mai mare este rătăcirea aceasta. Te trimit înapoi în mijlocul acestui neam. Voi străluciți ca niște lumini în lume, le spune apostolul celor din Colose. Dumnezeu v-a chemat, v-a spălat, v-a înnoit, v-a sfințit și acum a pus în voi lumina lui ca să luminați în întunericul acesta și să atrageți și pe alții să vină la lumină. Urmează 6, puterea pregătirii, 18-a. Ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. În ce consta slujba lui Pavel? Să deschidă ochii neamului acestuia, în mijlocul căruia te trimit, să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Știți că am citit despre Pavel, în cetățile prin care a mers și predicat Evanghelia, își dădea toată, încerca să înduplece, să îi înduplece și le vorbea foarte mult și le vorbea din proroci și câteodată le vorbea aproape toată ziua și încerca să îi înduplece și să îi aducă pe calea adevărului. Asta va recunoaște și Agripa, asta va face și acum apostolul Pavel, să le deschizi ochii și încearcă acum să deschidă ochii acestor oameni care sunt cel mai sus. Ce forum era aici, cei care ascultau ce spunea acum acest om, acest împuternicit în lanțuri al lui Iisus Hristos, că spune mai târziu Agripa, curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci, să mă fac creștin. Asta era lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu, să le deschizi ochii, să îi îndupleci, să-i aduci la credința adevărului, să le deschizi ochii, să vadă strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Puterea pregătirii. Oamenii trebuie să fie pregătiți. Nu noi. Noi nu mântuim pe nimeni. Noi nu convertim pe nimeni. Noi nu convingem pe nimeni de păcat. Însă tot ceea ce putem să facem și la ce ne cheamă, că dacă am putea să facem asta, am cădea și noi în cursa multora care se laudă prin toate părțile. Am predicat acolo și atâția au venit la Domnul, atâția s-au mântuit. Am mai predicat acolo și acolo iară atâția. N-ai mântuit pe nimeni. Niciodată n-ai mântuit pe nimeni, că mântuirea este a Domnului în întregime. Singura lucrare pe care o facem și la care suntem trimiși este să le deschidem ochii, că oamenii sunt în întuneric. Cum să le deschidem ochii? Ca și famenul etiopian pe drum, că citea și nu înțelege. Să-i îndemnăm să citească, să caute în cartea lui Dumnezeu. Pentru că credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și dacă oamenii nu citesc, cum vor ajunge să creadă dacă nu citesc sau dacă nu li se propovăduiește? Și atunci, ori să le propovăduim, ori să-i ajutăm, să-i îndemnăm să citească ei. Că în momentul în care citesc Scriptura, ei pot ajunge la credință. Dacă nu o citesc, nu vor ajunge niciodată. Să le deschizi ochii, deschide-le ochii. Și când vor începe să citească, atunci pot să fie ajutați un pas mai departe, că citesc și nu înțeleg. Și ei se întorc înapoi la tine și spune, Domnule, Doamnă, frate, nu înțeleg nimic din cartea asta. Ei, acum, e un semn acesta, că pe omul îl interesează, citește, dar nu înțelege. Nu e nicio problemă că nu înțelege, că trebuie să-i se deschidă ochii. Și asta e lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Că se uită cu ochii și citește și nu înțelege, trebuie să-i deschidă alți ochi, nu aceștia. Ochii inimii trebuie să fie deschiși ca să înțeleagă lucrurile spirituale. Că lucrurile duhovnicești trebuie înțelese duhovnicește. Și avem vorbiri de la Duhul Sfânt pentru lucrurile duhovnicești. Spune apostolul Pavel, înțelegi tu ce citești și acum cel care e luminat poate să ajute și pe altul și să îi se deschidă ochii și lui și în momentul în care îi se deschid ochii și s-a spus, când i s-au deschis ochii, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Altfel, dacă nu i s-au deschis ochii, ei spune tu lui, uite aici apa, nu vrei să te botezi? Uite, ușa e deschisă, pune o cântare! Fă-i un fond muzical acolo ca să-i atingi inima. Mai spune și o poveste care să-l facă să înceapă să plângă acum. Și acum când îl ai în control, când din mâinile tale, fă-i acum o chemare și fă-i una dramatică. Mai întreb încă o singură dată. Cine vrea să-și predea viața Domnului? Și nici acum nu răspunde nimeni și el își calcă cuvântul pe care l-a spus în fața tuturor că îi chemăm la adevăr. Și în loc să-l mai cheme o singură dată, așa cum a spus, mai cheamă încă de 10 ori până când se moaie careva și-l aduce acolo în față să-l oblige să-l bage în apă. Când Duhul Dumnezeu luminează, când se încheie lucrarea noastră, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dintr-o dată s-a luminat. Și spun, dacă crezi din toată inima, se poate. Parcă o facem invers, parcă îi forțăm să-i băgăm în apă. Și am băgat degeaba, cum zicea mama despre fiul ei. Apoi el s-a băgat în apă ud și a uscat și a ieșit afară ud. S-a băgat păcătos, uscat și a ieșit afară păcătos ud. Ionica nu m-a făcut o baie. Nu s-a pocăit, nu a fost schimbat. Dumnezeu nu i-a schimbat inima absolut deloc. Deci nu botezul înseamnă neapărat ceva, că cei care s-au botezat, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Dacă nu ne-am botezat în Hristos, dacă nu m-am mărturisit cu gura și nimic nu s-a schimbat în viața noastră, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Să le deschizi ochii. Și urmează 7, puterea pocăinței, 18b. De ce să le deschizi ochii? Ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Să se întoarcă de la întuneric la lumină. Dacă îi se deschid ochii, începe să vadă. Câtă vreme ochii sunt închiși, e întuneric. Și dacă e lumină afară, dacă stăm cu ochii închiși, este întuneric. Însă când se deschid ochii, atunci poți să-ți dai seama dacă în jurul tău este lumină sau întuneric. Când îi se deschid ochii, acum primul lucru, primul pas pe care vrea să-l facă este ceea ce scrie aici. Să se întoarcă de la întuneric la lumină. Să iasă de acolo de unde erau până acum, să se tot mire cum am putut să stau atâta vreme și să nu știu. Cum de n-am putut înțelege atâta vreme toate lucrurile acestea? Toate s-au luminat acum. Și apare speranța în inimă și apare bucuria și acum singur vrea și singur merge înainte și singur cere lucrul acesta. Așa a venit odată cineva aici. O tot venit aici la biserică de câteva ori și tot aștepta ceva, nu venea. Și odată au rămas ele și m-a întrebat, când se face botez în biserica asta? Aici, eu vreau să mă botez. Deci, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce mă împiedică? Când te luminează Dumnezeu, când s-au deschis ochii, nu mai poți să stai, nu mai poți să te întorci înapoi în întuneric. Vrei imediat să împlinești porunca lui Dumnezeu. Puterea pocăinței. Concluzia este primirea iertării păcatelor. Să se întoarcă de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate. Primirea iertării păcatelor. Că de fapt un om care este luminat înțelege că e păcătos. Și că are nevoie de iertarea lui Dumnezeu și de curățirea lui Dumnezeu. Și trece prin acest act și prin acest proces al pocăinței prin credința în Domnul Iisus Hristos. Spune să primească iertarea păcatelor prin credința în mine. Nu există altă cale pentru iertarea păcatelor. Vedeți ce scrie aici? Că nu pot fi iertate păcatele decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu se poate ierta nimic. Nici cu lumânări, nici cu parastas, nici cu pomană, nici cu binefacere, cu absolut nimic. Nici o lucrare omenească nu poate ierta nimic. Să primească prin credința în mine iertarea păcatelor. Cine spune aceste cuvinte? Chiar Domnul Iisus Hristos spune aceste cuvinte, că numai prin credința în mine pot primi iertarea păcatelor. Și lucrarea care trebuie făcută înainte de asta este ca să li se deschidă ochii și să cunoască că sunt păcătoși. Cum și noi vom cunoaște mereu de acum înainte, de când ni s-au deschis ochii, mereu înaintea lui Dumnezeu vom cunoaște că suntem păcătoși. Și mereu vom avea nevoie să ne smerim sufletele înaintea lui Dumnezeu, ca și Daniel, care de la 14 ani s-a hotărât să nu se spurce. Și a trăit o viață în curăție și la 70 și la 80 de ani și a pus inima să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Putem să ne imaginăm? Mereu când te apropii de Dumnezeu, ai această conștiență a păcătoșeniei, a firii pământești păcătoase și că ai nevoie să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Deci condiția este credința în Domnul Iisus Hristos. Oricine crede în El capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Și mai este o implicație. Promisiunea sfințirii și a moștenirii. Să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Slujirea lui Dumnezeu nu e o slujire în van. Nu ne cheamă Dumnezeu să slujim fără niciun fel de scop, fără niciun fel de finalitate. Pentru că dacă în viața asta noi facem niște lucruri cu finalitate, că nu facem un lucru numai așa să ne aflăm în treabă, facem ceva cu un anumit scop. Facem un lucru ca să obținem ceva, să realizăm ceva prin ceea ce facem, să nu ne ostenim în zadar. Și de regulă primim o răsplată pentru ceea ce facem. Fiecare lucrează la sfârșit, la servici, cu speranța că o să primească un salariu. Și pentru salariul acesta lucrează. Și plugarul, dacă se duce în câmp, lucrează și lucrează cu perseverență și așteaptă cu răbdare roada scumpă a pământului. Are o finalitate, are un scop. Ei, ar fi absurd ca slujirea lui Dumnezeu să n-aibă scop și să n-aibă finalitate. Și să ne cheme Dumnezeu să lucrăm în via Lui, du-te în via mea și primește și vei primi și tu ce va fi cu dreptul. Niciunul nu s-a dus în via Domnului la care Domnul să nu-i promită o răsplată pentru munca Lui. Și spune Apostolul Pavel, de aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. E, dacă aici, pe pământ, toate lucrurile vor fi răsplătite, dar chiar și răul de multe ori este răsplătit și pedepsit, dar de cele mai multe ori nu-i pedepsit, va fi pedepsit, nimic nu va rămâne nerăsplătit. Și binele va fi răsplătit și răul va fi răsplătit, pentru că Dumnezeu este drept. Și acum Dumnezeu nouă ne spune, pentru că ne-a scos din rău și ne-a dus la bine. Că ne-a scos din întuneric și ne-a dus la lumină. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, de acolo am fost scoși, ce mai căutăm înapoi? Lucrările neroditoare nu produc nimic decât distrugerea, căci este rușine și numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Cercetați ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și am încheiat cu același lucru prin care am și început, cuvântul lui Dumnezeu. Aș repeta un verset dinainte, din 20 cu 32, când Pavel stă de vorbă cu prezbiterii din Efes și le spune, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Că de la cuvântul lui Dumnezeu pleacă toate. Și toate se întorc înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, care era la început cu Dumnezeu și care era Dumnezeu și care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am văzut slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl și din plinătatea Lui cu toții am primit har după har. Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate și toate stau în ființă prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă încredințez în mâna cuvântului lui Dumnezeu care vă poate zidi sufletește. Cuvântul lui Dumnezeu ne zidește sufletește și mai face ceva și vă poate da moștenirea care urmează în ceruri împreună cu toți cei sfințiți. Amin.